Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobroveče, u središtu pažnje danas o ovim temama i događajima. U Velikoj Hoči akcija zaplene više od 40.000 litara vina. Jasno je da Kurti želi incidente, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srbija ostaje posvećena miru i stabilnosti, ali i odbrani svog naroda i nacionalnih interesa, poručio predsjednik Vučić u razgovoru sa američkim ambasadorom Hillom. Američka kompanija Rivian otvorila tehnološki centar na Novom Beogradu. Posao će dobiti više od 200 stručnjaka. Izmena zakona o planiranju i izgradnji omogućit će veću transparentnost i promovisanje zelene gradnje, a ubrzaće se i izdavanje građevinskih dozvola, kaže za naš program ministar građevinarstva Goran Vesić. Danas pitamo i kako će se usklađivati visina penzija u narednoj godini. Šta je najbolja formula za indeksaciju penzija i da li će se ponovo pomerati starosna granica za odlazak u penziju? Gost emisije od 17:30 je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju u središtu pažnje. Velikoj Hoči danas je bilo veoma napeto. Na ulici ispred porodične kuće Petrović okupio se veliki broj meštana kako bi sprečili specijalne policijske jedinice da zaplene više od 40.000 litara vina porodice Petrović. Sin vlasnika vinarije pretio je da će skočiti s krova dok je njegova žena legla pred točkove. Iz privremenih prištinskih institucija saopšteno je da je tokom rutinske provere u prodavnici u Velikoj Hoči u Orehovcu otkriveno da se alkoholna pića, kako tvrde, prodaju neovlašćeno i da je zbog toga doneta odluka o zapleni 42.000 litara alkohola, javlja Ivan Miljković.
Stotinak Srba iz Velike Hoče pridružilo se protestima ispred vinice, želeći da spreči istakanje vina, ali ih je policija u tome sprečila. Policajci su potisnuli građane u stranu i omogućili kamionu sa cisternama da priđe podrumu. Članovi porodice Petrović, posedavši ispred podruma, svojim telima branili su prilaz, ali su službenici carine, potpomognuti policijom, ipak ušli u podrumske prostorije. Vlasnik vinice, Srđan Petrović, čitavo jutro proveo u razgovorima sa carinskim službenicima. Kaže da je spreman da plati sve što oni zahtevaju, samo da mu ne oduzimaju vino.
Skrivio sam što sam radio vinograde, skrivio sam što sam živio u enklavi, što sam ostao ovdje kao i moji sunarodnici i skrivi smo što živimo od svog znoja i svog rada, a skrivi smo što je Velika Hoča centar srpskog vinogradarstva i okoline. Iskoristit ćemo sve demokratske mere pasivnog gandijevskog otpora. Nek dođu, oni su rešni, kod njih je sila sad trenutno. Nikakav papir, nikakav zapisnik, ni nalog za ulazak, ni nalog šta su popisali, kog su našli. Ništa nisam potpisao, daj mi samo ime, prezime, lična karta, nema vrk, izgubio se me.
Carinicima je, kako vlasnik kaže, najviše zasmetalo to što su na etiketama nazivi vina ispisani ćirilično sa nazivom Kosovo i Metohija. Kaže da se njegovo vino ne nalazi u prodaji niti u prometu na teritoriji Kosova i Metohije i uže Srbije, a da je njegova zvanična firma u statusu mirovanja od pandemije koronavirusa. Sa Srbima iz Velike Hoče, danas prepodne, telefonom je razgovarao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, zamolio ih da ostanu prisebni i ne nasedaju na provokacije.
Svi vas slušaju, svi vas pozdravljaju, svi se nadamo pomoć Kancelarije i...
Najvažnije je da razumete zbog cele situacije, da vidimo kako da sačuvamo mir i da ne ugrozimo živote. Ali svakako, s druge strane, potpuno razumem vaš revolt, jer to se ne dešava samo danas i nije se dešavalo samo juče. Mislim, stvarno ne mogu da razumem da neko na takav način želi da se odnosi prema Srbima, jer ako vi želite dogovor, nije mi jasno zašto druga strana taj dogovor ne želi. U stvari jasno mi je, ona želi samo da izazove incidente.
Situacija je pretila da izmakne kontroli kada se u jednom trenutku Milan Petrović, sin vlasnika vinice, popeo na krov kuće uz povike zašto nas ne ostavite da živimo na svome, zapretio da će skočiti ukoliko se policija ne povuče. Kako bi sprečili da se cisterna za istakanje vina primakne vinici, meštani Velike Hoče su kamenicama pokušali da naprave barikadu na putu, u čemu su ih pripadnici specijalne policije sprečili.
U Leposaviću su oko 13 časova u dvorište dečijeg vrtića ušla vozila specijalnih jedinica kosovske policije. Posle kraćeg zadržavanja napustila su krug obdaništa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da današnjim akcijama kosovske policije Aljbin Kurti želi da protera srpski narod sa vekovnih ognjišta.
To smo danas videli u Velikoj Hoči, južno od Ibra, ali i u Leposaviću, severno od Ibra, gde je ROSU policija napala i vršila teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Ovakvo ponašanje Aljbina Kurtija je apsolutno neprihvatljivo. On želi da protera srpski narod sa prostora Kosova i Metohije. Neće narod više da trpi zulum Aljbina Kurtija. I jednostavno, međunarodna zajednica mora već jednom da preduzme neophodne korake kako bi se zaustavilo ovo ludilo Aljbina Kurtija.
I Srpska lista ocenjuje da međunarodna zajednica mora najhitnije da reaguje i zaustavi ludilo koje vlada u Prištini, a koje može da izazove haos na ovim prostorima. Slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pozvani su na sastanak u Brisel, a datum će biti uskoro objavljen, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. On je rekao da je poziv uputio šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell. Srbija je posvećena političkom dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja za održiv, bezbedan i prosperitetan suživot Srba i Albanaca, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom razgovora sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Protekli nemili događaji na severu Kosmeta poruka su Aljbina Kurtija Srbima da nisu poželjni i da će na silu sprovesti izbore zakazane za 18. decembar, izjavio je za RTS ministar odbrane Miloš Vučević. Naglasio je da je načelnik generalštaba Vojske Srbije u stalnoj komunikaciji sa komandantom KFOR-a i ponovio da je Srbija posvećena miru i očuvanju stabilnosti u regionu. Ida Maričić.
Predsjednik Vučić je u razgovoru sa ambasadorom Hillom istakao da je za Srbiju očuvanje mira i stabilnosti jedan od ključnih prioriteta. Ambasador Hill je naglasio da je za Vašington, kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, razgovor okvir za rešavanje otvorenih pitanja. Situacija na Kosovu i Metohiji je ozbiljna, a atmosfera napeta, izjavio je za RTS ministar odbrane Miloš Vučević.
Ne dozvoljava se ni za milimetar, ni za sekund da se taj nivo tenzije, napetosti, mogućnosti dalje eskalacije spusti na neki razumniji, normalniji, racionalniji nivo, da da se vratimo u format dijaloga. Verovatno da bi Kurti opet poslao još jednu poruku Srbima na severu Kosova. Vi niste ovde poželjni i mi ćemo na silu provesti izbore 18. decembra. I pri tome, kada Kurti u Briselu kaže da ne postoji više briselski sporazum i da ne postoji obaveza Prištine da formira zajednicu srpskih opština, ona udara šamar srpskom partneru, odnosno srpskoj strani. Kad kažem partneru, mislim pregovaračkom. Nego šalje poruku Evropskoj uniji. Ne interesuje ni vaš pas, ni vaš potpis, ne interesuje me ni ono što ste vi garantovali.
Vučević, koji je i potpredsednik vlade, naglasio je da Srbija čini sve da se problemi rešavaju dijalogom.
Sve što je do nas, mi ćemo uraditi da tako ostane. Srbiji se ne ratuje. Nama je cilj da Srbija ostane mirna, da nama je cilj da region ostane u miru i stabilnosti, ali za mir i stabilnost je potrebno želja i volja drugih strana, ne samo srpske strane. Vojska Srbije je najsnažniji, najjači garant očuvanja suvereniteta, nezavisnosti naše države i najsnažniji odvraćajući faktor za sve one koje ne žele dobro. Ne igramo se ratnih igara, ne igramo se nekog junačenja, ali neće biti ni Bljeska ni Oluje i neće biti ni 17. marta 2004. godine.
Ministar odbrane Miloš Vučević naveo je i da su načelni generalštaba Vojske Srbije i komandant KFOR-a u stalnoj komunikaciji.
I dalje prelistavamo događaje koji su danas u središtu pažnje. Američki proizvođač električnih vozila Rivian svečano je otvorio tehnološki centar na Novom Beogradu. Čelnici kompanije poručuju da Srbija ima talentovane inženjere, IT stručnjake i da će do kraja meseca njih 25 biti zaposleno u tehnološkom centru. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je u planu otvaranje tehnološkog centra u Novom Sadu i da će za 2 godine oba predstavništva imati 500 zaposlenih. Marina Bajić.
Rivian sa sedištem u Kaliforniji, poznat po proizvodnji električnih kamioneta i terenaca, još u septembru je zvanično potvrdio da u Beogradu otvara centar za istraživanje. Naša misija je borba protiv klimatskih promjena, kaže potpredsjednica kompanije Cindy Nicola.
U posljednje 2,5 godine smo porasli od 1200 ljudi do 14.000 globalno, tako da smo na samom početku. Ovaj tehnološki centar će biti vrlo komplementaran ne samo našim evropskim kompanijama, već i našem timu. Globalno predstavlja se jedan centralni deo i mi ćemo nastaviti da zapošljavamo ljude iz različitih disciplina sa različitim znanjem.
Zašto je Rivian za svog partnera izabrao baš Srbiju, objasnio je potpredsednik za razvoj softvera Vasim Bensaid.
Rivianu su potrebni najbolji inženjeri na ovom svetu. Mi smo vrlo namenski birali Beograd zato što ovde imate izuzetno aktivnu tehnološku scenu i lično sam vrlo impresioniran visokokvalitetnim aplikacijama koje smo dobili. Jako sam srećan što možemo poželiti dobrodošlicu novim kolegama.
Rivian dokazuje da je prijateljstvo Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom sve jače, izjavio je ambasador Christopher Hill.
Ono što imamo ovde u Srbiji je sve jače i jače i morate to shvatiti. Ova investicija koju ste vi uradili, ono što ste vi ovde uložili, nije samo razvoj u tehnološka rješenja za ljudska pitanja. Ovo je investicija u budućnost ove zemlje. Ovo je investicija u prijateljstvo između Amerike i Srbije koja ima sjajnu budućnost.
Predsednik Aleksandar Vučić ističe da su pregovori sa rukovodstvom kompanije trajali 1,5 dana.
Ja sam danas prvi put osjetio kako to izgleda biti Jean-Luc Picard iz Zvezdanih staza i sedeti za komandama potpuno inteligentnog vozila na električni pogon. Kad sam otvorio ono gde sam video da treba da bude motor, nema motora nego bazenče za decu da se kupaju. Sad kom učeni gledam gde se prozor ovde otvora, zatvora, kakav prozor, kakav to ima tamo na onom displeju i to ti je to. Vi ste skroz promenili auto tako što nešto viknete tamo ili pritisnete nešto na onom displeju, koji je veliki toliko da čak i ja polučarov mogu da vidim. Jer Rivian je najinovativnija kompanija, najboljeg iz sveta smo doveli u našu Srbiju. Srbija je to jedino uspjela u celoj Evropi.
Vučić se nada da je otvaranje tehnološkog centra Riviana samo početak, odnosno da će Srbija početi i sa proizvodnjom električnih vozila.
Rivian će u naredne 2 godine do 500 ljudi u tehnološkom centru da zaposli, dakle u Beogradu i Novom Sadu, ali mi sada moramo da vidimo kako i na koji način da uvećamo kapacitete svih naših fakulteta od elektrotehničkog, mašinskog, svih. I to neće biti lak posao za Gabrielu, za našu vladu. Morat ćete mnogo da radite, jer će biti potrebno još mnogo ljudi. I sada se pokazuje da je bilo dobro kada smo krenuli sa dualnim obrazovanjem, ali nije dovoljno. Mora da bude jače, mora da bude još ozbiljnije i još odgovornije.
Na kraju poručuje da će Srbija ove godine biti blizu 1,4 milijarde dolara trgovinske razmene sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je, kaže, za 33% više nego u 2021. godini.
Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić sastao se sa predsjednikom Velike Narodne skupštine Republike Turske Mustafom Šentopom, koji sa parlamentarnom delegacijom boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Oba sagovornika saglasna su da je saradnja parlamenata Srbije i Turske značajna podrška razvoju bilateralnih odnosa, te da je zajednički cilj održanje mira i prosperiteta u čitavom regionu. Ivanka Joksimović.
Prijateljske odnose Srbije i Republike Turske na državnom nivou prati i međuparlamentarna saradnja, istakao je predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić. Na sastanku sa predsjednikom Velike Narodne skupštine Republike Turske Mustafom Šentopom razgovarao je, kaže, o brojnim važnim temama.
Bilateralnim odnosima sveukupnim, koji zaista jesu na izvanredno visokom nivou, na istorijski najvišem nivou i za to, naravno, presudan značaj i doprinos prepoznali obostrano u izvanrednoj saradnji, međusobnom poštovanju i prijateljstvu dvojice naših predsjednika. Prilikom nedavne posete predsjednika Erdogana našoj zemlji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nazvao te odnose zlatnim dobom. Dakle, to se vidi i kroz sve one brojne bilateralne sporazume. To se vidi kroz vredne rezultate koje postižemo i u planu ekonomije i na planu infrastrukturnog razvoja. Jer sam u tome smo govorili danas, ja sam ponovio reči zahvalnosti Turskoj na tome što podržava inicijativu Otvoreni Balkan, koja je za nas izuzetno važna, na tome što veliki broj vrednih investicija u Srbiji mi danas realizujemo, a dolaze upravo iz Turske.
I predsjednik Velike Narodne skupštine Republike Turske Mustafa Šentop istakao je dobru trgovinsku i ekonomsku saradnju dve zemlje.
Tako da sve ove intenzivne posete utiču ne samo na političke, već i na ekonomske, trgovinske i ostale odnose. Tako da je obim trgovine nakon pandemije naglo porastao, tako da očekujemo da u narednom periodu se obim poveća na 5 milijardi dolara. A naravno i investicije turskog poslovnog sveta u Srbiji su sve veće i veće, tako da su investicije u posljednjih 10 godina sa milion povećane na 400 miliona dolara. I naravno sve ove investicije imaju i jednu posebnu konotaciju, posebno na polju investicija. I zaista želim da kažem da je naš cilj zajedničkih, dakle, interesnih sfera, dakle, da zajednički zarađujemo, i ne bih želeo da ovo predstavlja neki slogan, već da je zaista cilj da se interesima dviju zemalja razvije naši odnosi.
Uz razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Turske, zajednički cilj jeste održavanje mira, sigurnosti i prosperiteta u čitavom regionu, zaključila su dvojica predsjednika parlamenata.
Pred Srbijom su u narednih 10 godina velike reforme u javnim preduzećima i sektoru energetike. Njima će upravljati dobri kadrovi, poručila je resorna ministarka Dubravka Đedović na Kopaoniku, gde se održava konferencija na temu zaštite životne sredine i energetike. A uskoro sledi i izmena zakona o planiranju i izgradnji, koja će omogućiti veću transparentnost kao i promovisanje zelene gradnje. Ministar građevinarstva Goran Vesić je stoga obećao da će se u toj oblasti zavesti red. On je u razgovoru sa našom koleginicom Natašom Aćimović rekao da će se, između ostalog, ubrzati izdavanje građevinskih dozvola.
Ta izmena zakona sada daje veće obaveze investitorima, odnosno veću odgovornost dobijaju. Kako će se ponašati oni u budućnosti?
Sigurno daje veće obaveze investitorima, pogotovo što će biti drugih izmena zakona.
Veći kazni.
Kao obaveza da moraju da imaju prilikom dobijanja prijave radova, recimo osiguranje od štete trećim licima. Ako nanesu štetu neku susednoj zgradi, da im odakle da se naplate. Da će morati pre dobijanja upotrebne dozvole da dobiju, da donesu dokaz o kretanju građevinskog otpada, što će rešiti veći broj divljih deponija koji inače se sad prave građevinskih. Tako je, ali s druge strane se trudimo i da im ovim drugim olakšicama suštinski pomognemo i da stimulišemo to što će ući u takvu vrstu gradnje. Tako da nije više zelena gradnja toliko skupa kao što je bila ranije. Ona jeste u svakom slučaju predstavlja veće obaveze, ali ja mislim kada vam država da pravo da nešto gradite, onda morate da vodite računa i okolini, morate da vodite računa i o tome da ne pravite drugim ljudima probleme.
A morate da vodite računa i o lokalnim putevima.
To je važno zato što sada to inače postoji kao obaveza, a ona ne postoji kazna za to. To znači vi kada gradite nešto, vi imate obavezu da vratite sve lokalne puteve u prethodno stanje. Ali kada budemo utvrdili obavezu da vi morate da imate elaborat o stanju puteva, a vi svi mi koji živimo u Beogradu znamo šta se dešava, da se kad se gradi najmanja zgrada, šta se dešava sa okolnim ulicama, onda lepo se snimi stanje i stavi se depozit i ukoliko vi ne vratite ulice u prethodno stanje, u saglasnost onoga koje upravlja, da je to lokalna samouprava, da je to republika, onda taj koji izda dozvolu ima mogućnost da to uradi, naravno, iz vaših sredstava. Mislim da je to najmanje što mogu da urade, jer potpuno je normalno da vas sve vratite u pređašnje stanje.
I merit će se i buka na gradilištu.
Da, to je nešto što ćemo raditi, a ne samo buka. U gradilištu imate, osim buke, imate veći problem i prašinu. Tako da to su stvari koje moramo sada da uradimo i da zaista kad neko gradi vodi računa i onima koji žive oko.
Šta će vaš prvi zadatak biti naredne godine od infrastrukturnih projekata? Šta je to sa svima kreće?
Moj zadatak je da nastavim izgradnju ovih postojećih projekata. Mi u martu treba da bude završena deonica brza saobraćajnica Surčin Novi Beograd, a koja treba da omogući da imate vezu direktno Zemuna i Novog Beograda, izlazak na put Miloš Veliki. Na početku će to biti do Vinogradske ulice, podužit ćemo posle do Jurija Gagarina. A pored toga u junu mesecu biće završena deo obilaznice kod Beograda do Bubanj potoka i onda nam predstoji ugovaranje onog drugog dela od Bubanj potoka do Pančeva, čime ćemo konačno dobiti kompletnu obilaznicu. U aprilu mesu biće završen prvi deo Moravskog koridora od Pojata do Makrešana, to je malte ne pred Kruševcem. U septembru će biti završeno do Koševa, znači iza Kruševca. Jeste, pomera se i to je nešto što o čemu sam ja razgovarao sa izvođačima i ne samo za Moravski koridor. Ima puno problema, recimo Srbija vode mogu da vam pričaju s kakve su problema da se nailazili kad je u pitanju regulacija reke. Zatim bilo je drugih problema, tako da u tom smislu i bilo je problema ako sećate se i sa kamenom koji treba da se obezbedi, pa sa protestima ljudi, pa se na kraju krajeva to je rešeno. Tako da u tom smislu tako je, ali mislim da smo na poslednjem sastanku vrlo jasno i definitivno utvrdili konačni rok nije pomeren, to želim da vam kažem. Znači dogovoreno je da se pusti onaj deo između Koševa i odnosno posle Kruševca do Kraljeva, odnosno do Vrbe ispod Kraljeva, da se završi u prvom kvartalu 2025. a od Adrana, znači od Kraljeva do Preljine u prvom kvartalu 2024. Znači taj rok se ne pomera. Pomera se ovaj međurok jer su oni trebali da završe do kraja godine ovaj deo do Makrešana, nisu završili, završit će do aprila, što je realno, i do septembra treba da puste do Koša. Tako da ćemo mi ceo Moravski koridor imati 2025. godine i znači putovat će se oko 50 minuta između Preljine i Pojata i uvezat ćemo skoro pola miliona ljudi, znači i Ćićevac, i Kruševac, i Vrnjačku Banju, i Trstenik, i Kraljevo, imat ćemo na autoputu, što mislim da je istorijska stvar za taj. Pored toga, do kraja godine sledeće treba da bude završena deonica do Požege. Ja ću već početkom januara biti u tunelu Las, gde treba da se probije cev, to očekujemo sredinom, znači možda čak i oko 10. januara, tako da ću možda tu ići. Do kraja ove godine treba da potpišemo sa Evropskom unijom ugovor za izgradnju brze pruge Beograd-Niš, a to je pruga koja je dužina preko 270 km i koja omogućava da od 2028. godine od Niša do Beograda idemo vozom koji voze 200 na sat, što znači kad se već bude završila do Budimpešte, znači 2028. godine neko ko živi u Nišu imaće brzi voz do Budimpešte. Kao što vidite, ima zaista puno različitih poslova, ali uglavnom to su infrastrukturne.
Hvala.
17:30. O važnoj temi razgovaramo i u nastavku emisije. Kako će se usklađivati visina penzija u narednoj godini, šta je najbolja formula za indeksaciju penzija i da li će se ponovo pomerati starosna granica za odlazak u penziju. Gost emisije je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, sa kojim će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević. Na redu je blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 8. decembra. Alesto kalifornijski pistaci. Kupi 2 komada i jedne dobiješ gratis. Testino Petit Keks. Kupi 2 komada i drugi dobiješ sa 50% popusta. Freeway ledeni čaj. Kupi 2 komada i drugi dobiješ sa 60% popusta.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 7. do 13. decembra. Sveže meso, pile grill, kilogram 289,99. Sveže voće, avokado, komad 119,99.
Vaš Gomex.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novogodišnji spektakl Hora i Big Benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni pilići hot dog 500 grama 109,99. Pilus jogurt 1,5 kg 179,99. Pilus kisela pavlaka 700 grama 239,99. Tamija majonez delikates 300 ml 116,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Portami quando è sera, come la prima volta che t'ho incontrato. Stretta nelle tue mani, da dove il fiume ha visto il primo amore. Avevo 15 anni e le tue mani strinsero i miei capelli. E quanti baci ho dato, come se mi sentissi che te ne andavi. C'era quell'atmosfera di chi vuol bene. Tu m'hai cambiato il mondo, tu m'hai creato un volto che non avevo. Avevo 15 anni e le tue mani strinsero i miei capelli. E quanti baci ho dato. come se mi sentissi che te ne andavi.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U središtu pažnje kako će se usklađivati visina penzije u narednoj godini. Predložene izmene zakona po kojima će se penzije usklađivati isključivo sa zaradama, sve dok troškovi po tom osnovu ne prelaze 10% bruto domaćeg proizvoda, predstavljaju dobro rešenje za očuvanje stabilnosti javnih financija, ocenjuju u Fiskalnom savetu. Novo rešenje ne isključuje staro, po kome se vodilo računa i o rastu zarada i o rastu troškova života. Prema predloženom budžetu za 2023. godinu, najstariji sugrađani će imati za 20,8% više penzije. Šta je najbolja formula za indeksaciju penzija kako za penzionere, tako i za državu? Da li će se ponovo pomerati starosna granica za odlazak u penziju, kako do socijalne penzije za najstarije koji nemaju drugih primanja? Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Gospodin Altiparmakov, šta predviđaju predložene izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?
Da, pa možda da prvo krećemo u nekom širem kontekstu, pa ćemo se nadovezati na ovu sadašnju temu, odnosno na predložene izmene zakona o kojima se trenutno razmatra u Skupštini Srbije. Prošle nedelje je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila velika konferencija povodom 100 godina penzijskog sistema, gde su pored iskustava iz Srbije bile i kolege iz Hrvatske, Slovenije,
iz regiona
Republike Srpske, tako da je bilo jako interesantno gledati kako su se penzijski sistemi u bivšoj Jugoslaviji, prvo u Kraljevini, pa onda u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pa onda u svim našim individualnim državama u zadnjih 30 godina razvijali sistemi i kako se često javljala i u bivšoj Jugoslaviji, a i mi smo to bili svedoci 2008. godine, ta tenzija između nečega što je ekonomski održivo i nekada nekih društvenih težnji koje nisu ekonomski održive.
Se odnose na socijalne, verovatno.
Pa ne toliko na ove socijalne aspekte, već je bilo, znači ne samo 2008. godine, već i to početkom 80. godina, pritisaka za indeksacijom penzija koja nije bila ekonomski održiva. I to nas je dovelo u velike probleme 80. godina, to su vodeći ekonomisti od toga vremena pisali, da uprkos njihovim upozorenjima usvojena je bila tada indeksacija penzija koja nije bila održiva, koja kada je krenula se primenjuje, rasturila je budžete tadašnjih Jugoslavije i to je bio uvod u fiskalnu krizu pre raspada Jugoslavije. Od novije istorije imali smo tu 2008. godinu kada opet mimo ekonomskih preporuka i upozorenja došlo do vanrednog povećanja penzija koje nije bila ekonomski održivo, pa je destabilizovalo i penzijski sistem i budžet tokom sledeće decenije. I onda se zapravo jasno kristališe, kada vidite tu jednu više decenijsku perspektivu, jasno kristališe ta neophodnost konsenzusa između nečega što je ekonomski moguće, održivo, i nečega što predstavlja neke legitimne društvene zahteve ili društvene očekivanja od penzijskog sistema. I mislimo da je ovaj predložene izmene zakona koje su u skupštinskoj proceduri jedna vrsta konstruktivnog kompromisa između onoga što je ekonomski moguće i onoga što je društveno bilo očekivano i zahtevano, i to podrazumeva upravo ono što ste vi rekli, da se penzije usklađuju kao i zarade u situacijama kada penzijski rashodi ne prelaze 10% BDP-a. Taj inače nivo 10% BDP-a je otprilike neki prosek regiona, slični nivo i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. Neke ekonomski razvijenije zemlje van ovog područja bivše Jugoslavije, poput Češke, Slovačke, uspevaju to i sa 9% BDP-a, i mi ekonomisti bi uvek želeli možda i da bude to i 9, međutim očigledno je nasleđe ne samo u Srbiji već i u bivšoj Jugoslaviji takvo društveno nasleđe da je zahtevalo taj neki nivo 10% BDP-a, i mislimo da je to neki konstruktivan konsenzus. Dakle, dokle god su penzijski rashod ispod tog nivoa, penzije će se usklađivati sa zaradama. U nekim trenucima ekonomskim izazovnijim, kada imamo slabije stope privrednog rasta i kada penzijski rashodi budu preko 10% BDP, onda će to biti ponovo švajcarska formula, odnosno standardna švajcarska formula, pola sa indeksacija sa zaradama, pola indeksacija sa rastom cena.
Šta znači švajcarska formula, kad ste spomenuli, koja se naziva švajcarska formula plus?
Pa upravo ovo, standardna švajcarska formula koju smo mi primjenjivali do ove godine, znači rast penzija 50% sa rastom zarada i 50% sa rastom inflacije. Ili u prevodu, ako pričamo o realnim zaradama, to je i to je identično jednako 100% inflaciji, dakle da se sačuva kupovna moć penzija, i plus 50% realni rast zarada privrede. A sada ćemo imati, dakle, 100% inflacija plus 100% realni rast zarada u situacijama kada je to ekonomski izdrživo.
Kako će se izmene odraziti na standard penzionera?
Upravo ovako kako ste rekli, penzije će se sada povećati kumulativno u toku ova dva meseca za preko 20%. Konkretno to znači za nekoga ko se penzioniše, na primjer, sa početkom sledeće godine, sa 40 godina radnog staža, da će njegova penzija praktično biti 59% njegove plate koje je imao tokom radnog veka. To je nešto što se može smatrati jako korektnim, dobrim u odnosu i na region i u odnosu na ekonomske mogućnosti. To je praktično najviše što srpski budžet i srpska ekonomija mogu da priušta, a da ne upadnemo u probleme.
Da. Koliko je i kako zapravo indeksacija penzija sprovedena u susednim zemljama?
I to je bilo jako interesantno na ovoj konferenciji. Prošle nedelje smo to gledali i veliki broj zemalja i u regionu i u bivšoj Jugoslaviji je upravo slično kao i Srbija kretao od švajcarske formule 50-50, dakle to su i Hrvatska i Crna Gora i Rumunija u nekom periodu, i Estonija, dakle još neke druge zemlje u istočnoj Evropi, i onda kako se uspeo da se stabilizuje penzijski sistem, kako je uspeo da se stabilizuje budžet, onda su nadograđivane te švajcarske formule sad na različite načine. Konkretno Hrvatska je sa ovih 50% zarade, 50% inflacija prešla na 70% zarade, 30% inflacija. Crna Gora je 75% zarade, 25% inflacija. Estonija je 80% zarade, 20% inflacija. Mi smo išli na švajcarska plus formula gde će biti 100% zarade kada je to ekonomski održivo, odnosno obična švajcarska formula u nekim ekonomski izazovnim vremenima. Dakle, slične trajektorije. Sa nekog makroekonomskog stanovišta moglo bi se reći da je ova naša formula održivija ili rezilijentnija u uslovima nekih makroekonomskih turbulencija, jer dakle ne fiksirate unapred da li će biti obična švajcarska ili će biti 100% zarade, već puštate da to ekonomske prilike određuju.
Da. Kako će državne penzije u budućnosti biti oporezovane?
O tome još uvek nema naznaka, o tome se ne priča. To je bilo na konferenciji jedna od tema kako bi se penzijski sistem u Srbiji i u zemljama regiona kroz 50 godina mogao razlikovati od današnjeg i jedna od hipoteza je da će verovatno kroz 50 godina i u Srbiji i u zemljama regiona penzije biti oporezive. Inače, penzije su oporezive u svim zemljama zapadne Evrope i ima veoma dobrog razloga zašto je to tako, zato što na taj način smanjujete tu nejednakost i oni koji su imali dobre plate tokom životnog veka i na njih plaćali poreze i sada primaju dobre penzije, trebalo bi solidarno i da plaćaju porez. Interesantno je bilo da grupa naših vodećih poreskih stručnjaka krajem 80. godina koja je pravila reformu poreskog sistema tadašnje Jugoslavije, koja je onda posle, nakon raspada, primenjena u Srbiji 1991. godine, mi smo tada imali jedan veoma moderan nacrt poreza na dohodak koji upravo i podrazumevao oporezivanje penzija, onda iz nekih pravno-političkih razloga to nije bilo primenjeno, ali sa stanovišta poreske pravičnosti ima jako puno razloga zašto bi penzije trebale na neki način da se oporezuju, odnosno i da kao što građani koji rade i koji su nadprosečno imućni što se tiče prihoda, solidarno plaćaju porez, da se smanjuje nejednakost, to bi imalo smisla u nekoj perspektivi razmatrati za penzije, ali to je nešto što se trenutno ne razmatra.
Da li će se u Srbiji ponovo pomerati starosna granica za odlazak u penziju?
I to je nešto što je neminovnost i u Srbiji i u čitavoj Evropi, kako ide taj proces demografskog starenja, odnosno kako živimo duže, moramo i da radimo duže. I svakako će u toku ovog 21. veka biti još pomeranja starosne dobi za penzionisanje. Međutim, ne u kratkom roku ili ne, to nije nešto što treba, čemu treba da razmišljamo u toku ove decenije. Budući da smo reformom iz 2014. godine uradili prilično dobar posao i prilično smo dobro odradili svoj domaći zadatak, tako da ta reforma, čiji će puni efekti se videti tek 2032. godine, praktično znači da to nije nešto što treba da razmišljamo u ovoj deceniji.
Vi ste inače na skupu Srpskoj akademiji nauke i umetnosti takođe rekli da je osnovna poruka da radimo što duže, ako može i da štedi, ali to neće moći svi, naravno, i njima će morati da pomogne državni sistem. Na koji način?
Da, to je nesporno činjenica praktično u svim evropskim zemljama, da treba da radimo duže. To nije nužno vezano za povećanje starosne dobi od ove 65 godina. Ima mnogo slučajeva kada građani na ove ili one načine se penzionišu i pre 65. godine i u mnogim zemljama. I dakle, pre nekog, kad se kaže da se radi duže, to ne znači nužno dakle povećanje starosne dobi, već činjenica da ljudi rade do te starosne dobi koja je propisana trenutnim zakonom. Što se tiče štednje, državni penzijski sistemi će ostati nezamenljivi dominantan izvor prihoda većini građana, naročito onim koji imaju prosečne zarade ili ispod prosečne, ali oni očigledno neće moći dodatno da štede za penziju, ali građani koji imaju veće prihode od tipa 3, 4 ili 5 prosečnih zarada bi trebalo da razmišljaju o dodatnoj štednji za penziju i to je nešto o čemu mi kao istraživači, ali onda i donosioci odluka treba dobro da razmislimo, jer očigledno to je nešto što je Fiskalni savjet upozorio početkom ove godine. Privatni penzijski fondovi u Srbiji, kako su trenutno strukturisani i kako trenutno funkcionišu, nisu u mogućnosti da štedišama omogućuju adekvatne stope prinosa. Primera radi za prvih 11 meseci ove godine, realni prinos na privatne penzijske fondove u Srbiji je negativan, minus 18%. Dakle, oni se jako, ne samo to u Srbiji, to je poznat fenomen u čitavom svetu, da u uslovima inflacije zapravo privatni penzijski fondovi, njihova imovina se topi i to je jedna od velikih prednosti državnih penzijskih sistema zasnovanih na tekućem finansiranju, da su oni mnogo rezilijentniji i izdrživiji u odnosu na inflaciju. Tako da to je nešto što treba i tim građanima koji mogu da štede, moramo da im damo prilike da štede na način koji će im omogućiti visoke stope prinosa dosta više nego što je to do sada bio slučaj.
Možemo li u ovom trenutku da razmišljamo o dodatnim stimulacijama za ostanak u radnom odnosu i posle ispunjenja uslova za penziju i koje bi to stimulacije bile ukoliko je moguće?
Zemlje koje stimulišu dakle duži ostanak i preko ovih 65 godina starosti stavljaju takozvane bonuse, kao što imamo umanjenja od 4% za prevremeno penzionisanje, onda može se razmišljati o davanju 3-4% uvećanja za kasno penzionisanje. Međutim, zemlje koje to praktikuju, naročito u zapadnoj Evropi, one ujedno i oporezuju penzije. Zašto? Zato što generalno ti koji mogu duže da ostaju na tržištu rada, jako često su oni koji imaju i veće prihode od rada i veće penzije. I onda sad, ako bi vi davali i bonuse, a bez da učestvuju u tom sistemu oporezivanja, da se solidarišu na taj način, onda biste možda mogli da kažete da im sistem daje i previše u odnosu na neke druge građane. To je nešto što zahteva ozbiljnu analizu distributivnu, da se to tačno pogleda. Apsolutno je nešto o čemu se može razmišljati, ali kažem, zemlje koje to rade, rade to paralelno sa oporezivanjem penzije.
Fiskalni savet radi analizu kako pomoći kategorijama najstarijih koji nemaju uslov za penziju, a nemaju ni druge prihode. Znači, postavlja se pitanje kako do socijalne penzije za one koji nemaju nikakva druga primanja.
Da, to je nešto što bi isto trebali da objasnimo u široj javnosti. Se često priča o tim konceptu socijalnih penzija. To je nešto što praktično je zastupljeno u par zemalja anglosaksonske prakse. Sve zemlje kontinentalne Evrope praktično imaju ovaj državni penzijski sistem kao što mi imamo u Srbiji. Neke anglosaksonske zemlje poput Australije, Novog Zelanda, Velike Britanije imaju te sistem, drugačije strukturiran sistem državnih, gde nemate praktično državne doprinose, državne penzije, već praktično socijalnu pomoć koja se zove socijalna penzija. Konkretno, međutim, iako u široj javnosti se nekad može čuti da je to dobar sistem za smanjenje nejednakosti, na primjer, zapravo taj sistem pokazuje daleko veći stepen nejednakosti penzionera nego što je to, na primjer, u Srbiji ili u zemljama kontinentalne Evrope, jer praktično vi ostvarujete jednu jednakost u siromaštvu, a onda svi ostali, to bi konkretno bio nivo naše socijalne pomoći od 100 evra, a svi ostalo moraju da štede na tržištu i onda tu dolazi do dodatnih nejednakosti. Da skratimo dakle priču, ono što bi Srbija mogla da razmatra i treba da razmatra u skladu sa dobrom evropskom praksom zemalja poput Nemačke i sličnih koji imaju sistem poput našeg, je da se socijalna pomoć unapredi da bolje pokriva stare građane koje nemaju penzijska primanja. I to smo radili analize da je to naročito zastupljeno u ruralnim delovima zemlje, da oni tamo građani nemaju prihode, ali se ni ne kvalifikuju za socijalnu pomoć i naročito je zastupljeno kod žena. I onda smo radili analize zašto oni ne mogu u trenutnom zakonu da primaju socijalnu pomoć. U ruralnim krajevima naročito je zastupljen taj limit od vlasništva jednog hektara nad zemljištem, ako imate više od toga da ne može da vas to diskvalifikuje. I mi smo rekli da bi to trebalo uraditi analize, naravno ministarstvo nadležno je u najboljoj poziciji da to uradi, da se relaksira taj uslov, da li bi to bilo 2 hektara, 2,5, 3. Ono što smo mi pokazali je da čak i kad bi se išlo, ne kažemo da bi to trebalo se radi, ali čak i kad bi se išlo toliko radikalno da se maltene stavi 10 hektara, da to opet ne bi bio veliki trošak za budžet, a da bi se pomoglo tim ljudima. Ali da, kažem, i detaljne analize kad bi uradilo nadležno ministarstvo, pretpostavljamo bi to bilo i 2 ili 3 hektara sasvim dovoljno.
Kakav je, gospodine Altiparmakov, u Srbiji odnos broja zaposlenih i broja penzionera? S obzirom na proces demografskog staranja.
Jeste, tokom godina i tokom decenija to se taj odnos starih i mladih se dosta menjao. Dakle, početkom 60. godina bilo je 10 mladih osoba na jednu staru osobu, stariju od 65 godina, dakle 10 mladih radno sposobnih osoba od 15. do 65. godine, naspram starih od 65. To je bio odnos 10:1 60. godina, onda je to palo, postepeno padalo na 4,1 na primjer na poslednjem popisu 2011. a na ovom sada popisu gde sad očekujemo finalne rezultate, očekuje se da će to biti 3:1. I to nije Srbija izuzetak, to se dešava praktično u svim evropskim zemljama. I kada to, i to je zapravo glavni razlog zašto su neophodne penzijske reforme u svim zemljama. To kad prevedete i kada u stvari uvedete ekonomiju i stopu zaposlenosti, konkretno znači da smo mi imali u najgoroj situaciji, u najgoroj godini 2014. kad smo krenuli sa sprovođenjem penzijske reforme i sa reforme tržište rada i ekonomski oporavak, tada smo imali svega 1,2 radnika na jednog penzionera. To se postepeno poboljšavalo, tako da sad imamo 1,5 radnika na jednog penzionera, ili PIO fond je krenuo sa ovom novom u skladu sa evropskim nekim standardima, krenuo je sa praćenjem ne samo radnika, nego i osiguranika. Da. Njih ima i nešto više, to je 1,7, 1,8 na jednog penzionera, i to je nešto što se može zvati relativnim uspehom, objektivno posmatrajući i prilike u Srbiji i u regionu.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje, Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17:05.
Samba como esta tão legal, você na vai.